Bisa Nora yang selamat datang di Kepo Kirim.email podcast persembahan dari Kirim.email aplikasi email marketing atau layanan email marketing yang kami desain khusus untuk pebisnis online di Indonesia seperti Anda. Oke, mungkin Anda sudah pernah mendengar kalau kita di Kirim.email itu bekerja full remote, kita tidak menggunakan kantor ya. Dan saat ini saat saya rekam ini 20 Juli Kamis 2017 ya. Kirim.email sudah terdiri atau sudah berisi 12 orang, satu lusin pas termasuk saya ya. Dan kita menjalankannya dari 7 atau 8 kota-kota berbeda ya. Dan insya Allah saat Anda dengerin nanti mungkin sudah 13 orang ya, sudah nambah satu lagi gitu. Karena sedang proses untuk pindah ke sini gitu ya saat saya rekam ini. Oke. Nah, jadi karena kita sudah hampir 2 tahun berjalan seperti ini, banyak orang mulai bertanya bagaimana cara kita melakukannya, ya. Dan insya Allah dalam episode ini saya akan mencoba menjawab, ya. Yang pertama adalah kenapa, tentu saja kenapa kita melakukannya. Jadi satu episode ini terdiri atau terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah kenapa kita melakukannya, kenapa saat itu saya dan Mulyadi, co-foundernya Kirim.email itu memutuskan untuk melakukan ini. Terus bagaimana cara kita berkomunikasi dan bekerja, itu bagian keduanya. Dan nanti yang terakhir tentu saja adalah aplikasi apa saja yang kami gunakan, tools-nya ya. Aplikasi-aplikasi apa saja yang kami gunakan untuk menjalankan kirim.email untuk berkomunikasi dan bekerja gitu loh ya. Oke? Oke, kita mulai. Yang pertama adalah kenapa ya? Alasan utama ya saat itu adalah talent tentu saja, bakat. Ya, saya percaya banyak sekali orang berbakat di Indonesia yang tersebar di dari Sabang sampai Merauke ya, di 33 provinsi. Yang tidak mau atau keberatan saat saya ajak untuk berkantor di sini gitu. Jadi talentnya atau bakatnya menjadi tidak bisa saya gunakan atau tidak bisa saya tarik ke dalam Kirim.email yang mungkin Kirim.email membutuhkan bakat dari orang tersebut ya. Tapi nggak bisa saya gunakan karena ya itu nggak mau pindah ke Bandung atau mungkin ke Jakarta gitu ya. Dan banyak sekali orang seperti itu, saya pribadi mungkin juga adalah orang seperti itu gitu. Oke. Jadi alasan pertama tentu saja adalah talent, bakat. Ya, jadi dan alhamdulillah hampir 2 tahun ini terbukti ya. Jadi setelah 12 orang ini ya, dan ya sebelum 12 orang ini ada beberapa yang keluar masuk, itu wajar ya. Di perusahaan yang lain juga biasa keluar masuk karena berbagai macam penyebab dan berbagai macam alasan ya. Itu yang mungkin akan kita bahas di kesempatan berbeda ya. Tapi hampir 2 tahun kita menjalankan ini, itu terbukti bahwa benar begitu banyak orang-orang berbakat yang datang ke Kirim.email, dan saya sangat bersyukur sekali ya. Dari mulai developer, marketer, tim sales ya, terus finance, terus operasional, orang-orang yang benar-benar dedikatif ya, benar-benar dedikasi pada pekerjaannya dan senang mengerjakan apa yang mereka kerjakan gitu loh ya. Nah, orang-orang seperti itulah yang saya harapkan untuk saya tarik dengan sistem kerja remote ya, bebas kerja di mana aja ya. Jadi yang penting perjanjian-perjanjian yang kita lakukan di awal itu terpenuhi semuanya ya. Ya tentu saja tiap bidang atau tiap departemen ada dealnya masing-masing ya. Pengukurannya itu seperti apa, KPI-nya seperti apa ya. Selama itu tercapai saya tidak begitu masalah jam kerja mereka bagaimana. Mereka mau kerja 2 jam sehari saya nggak begitu masalah. Atau mereka mau kerja mungkin mulainya jam 9 malam, ada yang model gitu kan ya, beberapa orang seperti developer dan designer itu model kerjanya kayak gitu, baru bisa kerja jam 9 malam. Dan kalau siang tuh malah bisa berpikir gitu loh ya. Nah, saya nggak gitu permasalahkan bagaimana selama target-target yang kita tentukan bersama itu tercapai gitu loh. Oke, itu alasan pertama adalah talent. Alasan kedua adalah saya percaya sistem kantoran yang kita lihat sekarang ya, bukan hanya sistem kantoran, dari mulai sistem pendidikannya ya, itu adalah warisan dari era revolusi industri gitu loh. Bagaimana saat itu kita ingin mengontrol semua sumber daya termasuk sumber daya manusia. Jadi dari mulai standarisasinya disekolahkan, kemudian dimasukkan ke dalam sistem industri, itu semua pengen dikontrol, semua jadi dikumpulin gitu loh supaya bisa terkontrol, terukur gitu-gitu ya. Dan semua itu masih kita jalankan saat ini ya. Baik itu dari sistem pendidikan maupun dari sistem kita kerja gitu loh ya. Jadi saya ingin membuang atau mungkin mencoba bereksperimen tepatnya. Saya juga nggak tahu ini akan nanti seperti apa ya. Karena di Indonesia belum ada perusahaan yang bisa benar-benar saya contohkan. Di luar mungkin sudah ada seperti WordPress, Buffer, dan Basecamp ya. Di Indonesia mungkin belum ada yang benar-benar 100% remote. Jadi saya tidak punya model. saat saya memulai ini, ya. Jadi saat saya bilang saya pingin lepas dari apa ya warisan revolusi industri ya, saya juga sebenarnya nggak tahu saat itu mau ngapain ya awal-awalnya. Yang saya tahu adalah kita punya internet, ya. Dan saat ini emang kerjaan di kantor sudah tidak relevan bagi beberapa bidang pekerjaan. Tentu saja pekerjaan yang membutuhkan seseorang secara fisik ada di sana, misalnya bagian produksi atau bagian menjahit, ya itu tidak mungkin kerja remote gitu ya. Ya mungkin kalau Anda mau, tapi kan terlalu terlalu berisiko dan terlalu susah. Tapi beberapa kerjaan lain seperti finance ya, atau seperti saya yang tidak membutuhkan tenaga fisik, saya hanya membutuhkannya talent ya, tadi bakat dan otak-otak brilian dari orang-orang Indonesia kan gitu ya. Maka saya nggak begitu membutuhkan mereka secara fisik ada di dekat saya gitu loh. Ya, nah jadi inilah yang pengen saya ubah. Saya nggak melihat background pendidikan mereka seperti apa, ya pendidikan tim yang masuk dikirim lewat email seperti apa, dan alhamdulillah kita memiliki banyak sekali latar belakang orang, ya dari latar belakang suku, ras, ya dan pendidikan saya nggak begitu peduli. Yang penting dia punya apa yang bisa berkontribusi bagi masyarakat, bagi pelanggan, bagi pengguna, maka ayo monggo ya kerja di sini kan gitu ya. Saya nggak gitu masalahin S2, S3 ya, saya nggak itu masalah. Ya bukan saya tidak menghormati atau tidak menghargai orang-orang yang mau menjalani pendidikan sampai setinggi itu, tapi di saya itu sedikit tidak penting gitu loh, bukan prioritas maksud saya ya. Oke. Terus alasan ketiga adalah saat itu kondisi kirim.ima saat saya memulai sama Mulyadi dan tidak berapa lama developer kita Gamal masuk gitu ya. Itu kondisinya adalah kita bootstrap. Bootstrap artinya kita memulai sebuah bisnis tanpa pendanaan dari luar. Jadi kalau boleh dibilang dana saya terbatas, setiap rupiah itu benar-benar dihitung gitu ya. Jadi rupiah yang keluar, rupiah yang masuk itu benar-benar ketat banget kita ngitungnya. Nah, saat itu kita mikir apa yang bisa dibuang, kita buang. Yang akhirnya dari semua yang kita list, ya kantor bisa kita buang, ujung-ujungnya itu ya. Jadi kantor bisa kita buang, kita lebih mengutamakan koneksi internet yang cepat. Jadi dana untuk kantor kita alokasikan ke gadget, saat itu laptop ya, dan koneksi internet gitu loh. Karena emang kita lebih membutuhkan itu daripada kantor. Dan lagi kita alokasikan dana kita juga buat membeli tools dan aplikasi saat itu. Ya kita butuh aplikasi ini, aplikasi itu. Contoh saat saya mulai, saya menggunakan lead pages ya, yang harus dibayar bulanan. Nah itu dananya kita alokasikan semua ke sana gitu ya. Jadi itu alasan ketiga. Alasan keempat ya macet tentu saja, masalah penghancur produktivitas ya. Saya nggak mau saat saya tiba di kantor atau teman-teman atau tim saya saat mereka tiba di kantor, mereka suntuk bete, pulang mereka bete lagi, pergi besoknya lagi mereka bete lagi ya. Never ending cycle gitu kan. Jadi saya mau putus dengan tidak ada office sama sekali, jadi mereka tidak harus menghadapi macet setiap kali ke office. Saat toh tim saya atau saya menghadapi macet, itu adalah pilihan kami karena kami mau ke sana gitu ya. Bukan karena kami harus ke tempat kerja untuk menghadapi macet setiap hari, saya nggak mau. Ya. Terus alasan ke berapa ya? 5 ya. Itu ya benefit tambahan tentu saja, beberapa orang bahagia kerja dari rumah, bisa ngelihat pertumbuhan anaknya. Ya saya tahu ada salah satu tim dikirim email yang seneng banget bisa kerja dari rumah. Ya bukan satu sih, sekarang ada beberapa orang yang seperti itu ya, yang seneng banget. Dan alasan mereka emang masuk ke kirim.email adalah, atau mereka bergabung di keluarga kirim.email adalah karena alasan tersebut gitu loh. Mereka pengen tidak lepas dari anak-anaknya. Mereka pengen ngelihat anak-anak tumbuh sama seperti saya ya. Jadi nggak pengen ya, suka gitu ada anak-anak ada di sekeliling kita gitu ya, nggak jauh-jauh gitu loh ya. Makanya kita punya moto di kirim.email itu apa, bekerjalah dari tempat yang membuatmu bahagia. Oke, jadi terserah ya, mungkin Anda nggak bahagia kerja di rumah, mungkin bahagia kerja di coffee shop monggo, atau mungkin teman-teman ada yang kerjanya enaknya itu di perpustakaan, seperti perpustakaan di Pekanbaru itu kan bagus ya, ya silahkan gitu ya. Saya nggak gitu permasalahkan, pokoknya cari tempat yang bahagia ya. Saya pribadi orang yang suka di gunung, saya saat ini tinggal di gunung ya. Adem banget, enak, bisa kerja nggak pakai AC, buka jendela, selesai, dingin, udara yang ngalir, sehat gitu ya. Nah saya suka kerja dari sini gitu, oke. Terus yang terakhir dan paling penting tentu saja adalah lebih produktif. Jadi buat saya interupsi adalah ibu dari semua pembunuh kreativitas atau pembunuh produktivitas tepatnya ya, interupsi. Jadi suasana kantor itu sangat padat dengan interupsi. Saya adalah orang yang sangat menolak sistem open office-nya Facebook ya, di mana office-nya terbuka ya sampai si Mark tidak punya ruangan terpisah. Saya sangat menolak konsep itu. Karena ya seperti Warren Buffett ya, salah satu orang terkaya di dunia, itu membutuhkan space untuk berpikir. Jadi dia menyediakan waktu satu hari itu dia menyediakan waktu sekitar 10 jam dari yang saya baca di New York Times ya, atau di mana saya lupa. Nanti saya Anda bisa lihat catatannya di kepo.blog ya, di catatan episode kali ini saya akan cari artikelnya yang menyatakan bahwa Warren Buffett punya menyediakan waktu yang spesifik hanya untuk berpikir. Jadi dia duduk dan berpikir gitu, dia nggak apa-ngapain ya. Nah itu butuh space ya, kontemplasi, perenungan, perencanaan, berpikir secara keseluruhan itu butuh space. Dan saat kita lagi berpikir, memberdayakan, memaksimalkan fungsi otak kita, kita nggak bisa diinterupsi ya. Saya pernah mengatakan di beberapa kesempatan, buat saya bekerja itu kayak tidur. Saya orang yang kalau tidur dibangunin itu suruh lanjut tidur lagi agak susah gitu ya. Mungkin beberapa orang di luar sana ada yang tidur dibangunin suruh tidur lagi ya nggak masalah. Nah saya bukan orang seperti itu, dan beberapa orang yang saya kenal dekat juga bukan orang seperti itu, dan beberapa tim saya juga bukan orang seperti itu. Artinya apa? Kerja itu mirip tidur. Kita kalau lagi kerja, di tengah-tengah pekerjaan kita diganggu, disadarkan dari pekerjaan kita gitu ya. Maka saat kita disuruh lanjut lagi dari di mana kita tadi diputus, itu nggak bisa. Kita harus ulang dari awal lagi. Ya, saya misalnya lagi nulis email nih, lagi nulis email tiba-tiba di stop. Ada sesuatu misalnya saya ditelepon atau saya diganggu gitu ya. Atau saya lagi rekaman podcast seperti ini, saya diganggu. Maka suruh lanjutin, saya harus ngulang dari awal lagi untuk dapetin feel-nya gitu. Atau saya harus baca tulisan saya tadi email dari awal lagi untuk dapetin feel-nya lagi supaya saya bisa ngelanjut titik pikiran saya tadi sampai mana secara bawah sadar gitu loh ya. Oke, itu yang buat saya sangat mengganggu kalau kita di kantor, apalagi yang sistem open office seperti yang diterapkan sama Facebook. Ya saya nggak tahu bagaimana Mark melakukannya. Mungkin Mark punya semacam metrik sendiri, saya nggak gitu memperhatikan gitu ya, saya nggak gitu juga memperdulikan, karena buat saya tidak bisa. Makanya co-working space sedikit tidak masuk akal buat saya. Awalnya saya pikir itu sebuah solusi ya, dengan space dan koneksi internet yang cepat ya, oke ya. Tapi saat kita di situ dan banyak banget orang lalu-lalang dan yang ngajakin ngobrol, karena kan esensinya co-working space itu adalah jangan bekerja sendiri kan gitu ya. Oke, banyak bagian dari pekerjaan kita yang tidak bisa sendiri, tapi ya banyak juga yang kita butuh waktu untuk sendirian. Kita butuh space, kita butuh waktu untuk berpikir, tadi saya bilang, untuk bekerja. Kita harus ada semacam blocking waktu setiap hari, di mana kita memblocking waktu kita dari dunia luar untuk melakukan hal-hal besar yang susah kita lakukan, karena kita nggak bisa fokus kalau diganggu sama orang lain ya. Nah, interupsi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu interupsi yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Jadi yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan ya, contoh ngecek Facebook, lagi kerja ngecek Facebook, lagi kerja kita nonton YouTube, itu bisa kita kendalikan. Ya kita mau atau enggak, kita bisa kendalikan. Yang enggak bisa kita kendalikan ini yang bahaya, yaitu ya tadi ya small talk. Jadi lagi ngobrol, lagi kerja maksud saya, diajakin ngobrol, gimana kemarin liburannya, enak enggak, atau gimana kemarin si apa udah sembuh apa belum gitu. Nah, itu percakapan yang bisa terjadi lain waktu, jangan saat bekerja gitu. Nah itu interupsi yang tidak bisa dikendalikan, dan itu yang saya lihat banyak terjadi di kantor. Lagi kerja lewat terus gosip, atau lewat terus yang ngomongin kemarin skor Real Madrid lawan berapa gitu. Nah itu kan obrolan-obrolan yang sering kita lihat di kantor dan menginterupsi alur pekerjaan seseorang ya. Dan saya bukan orang yang bisa diinterupsi seperti itu ya. Kalau Anda bisa ya alhamdulillah ya, silakan sesuaikan, tapi saya tidak bisa. Makanya saya juga tidak mau mengganggu tim saya bekerja. Saya nggak mau menginterupsi mereka, dan bagaimana caranya akan kita bahas di bagian kedua selanjutnya ya. Oke, nah lanjut kita ke bagian kedua. Anda sudah tahu kenapanya, sekarang saya akan beritahu bagaimananya, bagaimana kami berkomunikasi dan bekerja. Karena ya komunikasi adalah jantungnya setiap perusahaan ya. Komunikasi adalah yang membuat kultur dari sebuah perusahaan berjalan. Jadi bagaimana kita berkomunikasi ya. Nah, untuk komunikasi kita di Crane.email, kami di Crane.email menerapkan sebuah sistem yang namanya asynchronous communication. Maaf. Jadi komunikasi yang tidak sinkron ya. Artinya apa? Komunikasi yang sinkron itu saya ngobrol, Anda merespon. Itu sinkron. Gimana kabarnya? Baik. Itu sinkron, langsung dijawab. Kemarin nonton apa enggak? Kemarin nonton Walking Dead nggak? Oh, nonton. Itu sinkron. Ya. Nah, asynchronous communication atau asynchronous communication adalah saat saya ngobrol atau saya nanya atau saya mengatakan sesuatu, itu responnya sesuai dengan kapan Anda bisa ngerespon. Misalnya Anda lagi kerja sekarang, ya Anda nggak harus ngerespon sekarang. Anda bisa ngerespon nanti. Gitu loh. Nah, mayoritas komunikasi kita dikirim lewat email itu dengan sistem seperti ini ya, asynchronous communication. Jadi kita menggunakan sebuah platform yang namanya Facebook Workplace, nanti akan saya bahas di bagian tools di bagian akhir ya. Jadi kalau Anda pengen tahu bagaimana cara saya menggunakannya, ya dengarkan sampai akhir ya. Jadi platform yang kita gunakan adalah namanya Facebook Workplace. Saya posting sesuatu di Workplace ya. Dan saya tidak menuntut siapapun dikirim buat email untuk langsung mereply atau merespon itu. Jadi ya kapan ada kesempatan ya silakan dibalas. Kalau lagi sibuk kerja ya monggo nanti. Kecuali itu penting banget, maka saya akan switch ke komunikasi yang sinkron seperti chat atau telepon. Itu yang paling sinkron ya. Tergantung tingkat kepentingannya. Sesuatu yang sangat urgent biasanya saya telepon, tapi ya lagi jarang banget sesuatu yang sangat urgent terjadi. Yang saya kategorikan urgent adalah misalnya server lagi down, pengunjung nggak bisa akses, itu urgent, maka di situ saya akan telepon ya. Tapi di luar itu hampir tidak ada yang urgent banget, nggak ada ya. Mungkin ya konsumen yang pembayarannya nggak masuk lah, atau akun sudah bayar akunnya belum aktif, yang seperti itu ya, itu termasuk important. Tapi ya lagi mungkin yang sampai super urgent mungkin nggak ya. Saya akan tetap berusaha komunikasi sinkron untuk masalah-masalah yang berhubungan langsung sama pembeli atau pelanggan gitu ya. Oke. Itu prinsip dasar kita berkomunikasi. Jadi komunikasi yang tidak sinkron ya. Dan buat saya komunikasi tim terbaik adalah komunikasi yang tidak sinkron. Kalau Anda sudah mulai ngobrol dengan 12, 20, 30 orang, maka akan susah untuk mensinkronkan semua orang untuk ngobrol bersama-sama dan tidak efektif menurut saya. Oke. Cara kita komunikasi yang kedua adalah kita tidak ada meeting sama sekali. Mungkin setahun sekali, dan itu pun hanya untuk pertemuan fisik ya. Semua member atau semua tim kirim buat email ya, tetap tidak ada yang bisa menggantikan pertemuan fisik. Pasti fitrahnya manusia adalah ketemu dengan fisik, ketemu langsung gitu ya, dan itu tidak ada yang bisa menggantikan. Dan setahun sekali kita usahakan kita ketemuan, dan kemarin kita udah ketemuan di Bandung. Mungkin next kita ketemuan mungkin di kota lain, mungkin di Jogja, mungkin di Jakarta, saya nggak tahu, belum ada rencana ya. Jadi disitulah kita baru meeting, ketemuan, ngobrol, menyamakan lagi visi dan misi, dan merencanakan hal lain. Jadi saya tidak ada meeting sama sekali. Buat saya meeting adalah racun ya. Jadi bukan hanya ditiadakan, kalau bisa dihindari ya. Kenapa? Karena satu jam meeting dan ada 10 orang di sana, atau ada yang nggak usah 10 orang deh, kebanyakan ada 3 orang aja di sana, maka itu adalah 3 jam kerja. Dan saya bisa berbuat banyak sekali dalam 3 jam. Saya bisa nulis email, saya bisa ngerekam podcast ini yang mungkin hanya makan waktu setengah jam sampai 1 jam, tambah ngedit lagi 1 jam, cuma 2 jam gitu ya. Bayangkan kalau saya habis meeting, saya nggak bisa menggunakan 2 jam untuk rekaman podcast dong kan gitu, yang dampaknya jauh lebih besar menurut saya ya. Saya tidak mengadakan meeting ya, dan alhamdulillah hampir 2 tahun cuma sekali meeting, ya perusahaan kita tuh nggak kebakaran, masih jalan gitu ya, alhamdulillah. Jadi, ya mungkin bisa Anda tiru ya. Buat saya ya meeting, terutama briefing harian, itu sangat menyita waktu dan sangat tadi ya menghabiskan resource, terutama perhatian ya. Kalau Anda butuh seseorang yang tiap hari harus datang dan dimotivasi, ada yang bilang ke saya gitu ya, mas, tim saya harus dimotivasi tiap hari ya, mungkin Anda berada di tim yang salah gitu loh ya. Mungkin saya nggak tahu, silakan dievaluasi lagi ya, karena kalau harus terus dimotivasi ya, itu seperti yang pernah saya bahas di beberapa kesempatan sebelumnya, itu adalah tanda ketidakdewasaan gitu loh. Ya, saya juga heran kenapa bisnis motivasi laku banget di Indonesia, saya nggak tahu, dan kenapa di Jepang tidak ada motivator. Ya, silakan kita jawab sama-sama. Oke. Jadi saya punya tim yang tidak, yang saya ngerasa tidak butuh motivasi. Ya terkadang mereka punya masalah, mereka ngerasa down, tapi ya mereka yang ngomong ke saya, maka akan saya semangatin, tapi juga tidak perlu semua orang terus dipanggil gara-gara satu orang down gitu ya. Terus semangatin gitu, itu nggak perlu buat saya ya. Kalau mereka emang kurang motivasi ya, mungkin kirim email bukan tempat buat mereka gitu ya. Tapi kalau mereka merasa sangat termotivasi setiap hari untuk melakukan sesuatu, merasa termotivasi untuk berkarya terus, ya mungkin ini tempat buat mereka gitu ya. Dan alhamdulillah saya tidak pernah yang terlalu memotivasi berlebihan. Pasti ada saya dorong semangatnya, apalagi kalau kita sudah mencapai achievement besar tertentu ya, yang kita tadinya kita nggak duga kita capai. Saya pasti akan share ke grup, saya akan ucapkan terima kasih, saya akan jadikan itu penyemangat untuk pencapaian-pencapaian selanjutnya insya Allah ya. Jadi tidak ada meeting itu racun buat saya ya. Selalu ada yang megang gadget di meeting, megang laptop, yang perhatiannya tuh nggak ke meeting ya. Selalu ada orang seperti itu. Selalu ada yang ya datang padahal itu bukan ranahnya dia. Contoh lagi meeting evaluasi marketing, ada orang dari mana datang, dari operasional datang, yang mungkin dia nggak paham tentang Facebook Ads atau apa ya, dia di situ akhirnya sia-sia gitu ya. Saya sangat menghindari hal seperti itu ya, nggak ada gunanya buat saya ya. Saya bukan menyuruh Anda nggak meeting, kalau Anda mau meeting juga tiap hari silahkan. Saya di sini bukan untuk menyuruh Anda ngapa-ngapain, saya di sini hanya men-share apa yang kita lakukan, dan alhamdulillah berhasil buat kita. Kalau mau Anda tiru alhamdulillah, atau mau Anda jalankan juga seperti ini, alhamdulillah. Kalau enggak ya monggo ya. Saya bukan mau ngajakin debat, tapi meeting nggak ada gunanya buat kita. Makanya kita nggak ada meeting sama sekali, oke? Okay? Terus kita juga menghindari namanya grup chat. Nah, grup kita dulu pakai grup chat Telegram, kita dulu pakai grup chat, sempat pakai Line, dan beberapa aplikasi yang lain, dan seperti Slack gitu ya. Dan itu sangat wow, ya, sangat menguras tenaga. Ya, grup chat membuat kita selalu di constant state of, apa ya, fear of missing out. Fear of missing out itu takut ketinggalan hal-hal yang baru. Apa yang baru? Apa ini? Apa ini? Terus kita harus nge-scroll ratusan percakapan untuk mencari tahu kita sampai mana. Itu buat saya sangat menghabiskan tenaga. Jadi kita mencari platform yang tidak hanya punya grup chat. Ya, workplace yang kita pilih kebetulan punya grup chat. Bisa untuk grup chat sama seperti Facebook. Tapi tidak kita gunakan secara intensif. Ya, kalau penting banget kita harus ngobrol langsung, ya saya akan kumpulin di grup chat pasti kalau saya butuh immediate response tadi ya, yang urgent ya. Tapi ya mayoritas 90% komunikasi tidak butuh immediate response ya, tidak urgent gitu loh ya. Hal-hal yang terjadi. Ya contoh misalnya saya mengajukan fitur baru, fitur A. Ya kan fitur A ini kan ya kalau emang urgent banget ya baru saya ajakin chat. Tapi ya lagi permintaan fitur saya tidak semuanya yang langsung urgent besok harus selesai, enggak ya. Saya ada baca artikel juga dari Basecamp di blog mereka, Signal versus Noise ya. Grup chat itu memang sangat mengganggu, dan saya akan mereka menuliskannya lebih bagus daripada saya, yang akan saya sertakan ke show notes-nya episode kali ini. Anda silahkan ke kepo.blog ya untuk membacanya ya. Jadi saya menghindari real time everything. Tidak harus real time. Tidak harus ada namanya conference call harus real time, enggak. Ya, saya daripada conference call saya menggunakan seperti Skype atau Google Hangout gitu ya. Saya lebih suka ngerekam video. Apa yang mau saya utarakan, ide-ide saya rekam di video atau audio. Saya posting ke workplace, dan kapanpun tim saya ada waktu untuk mendengarkan, silakan dengarkan atau tonton. Kalau enggak ya nanti mungkin malam atau mungkin besok, terserah. Buat saya enggak gitu masalah selama itu tercapai gitu ya. Tujuannya tercapai di zone, di frame waktu yang kita tentukan sendiri gitu. Oke. Okay? Jadi hampir tidak ada percakapan real time dikirim di email. Ya sesekali ke tim-tim inti seperti saya dan Mulyadi, karena kita kan berdua memang membangunnya dari awal, jadi harus agak intensif memang. Dan mungkin Gamal, karena Gamal sebagai di kita sebagai CTO-nya ya, direktur teknisnya, jadi memang saya harus komunikasi intensif. Tapi ke tim yang lain itu hampir tidak pernah real time ya. Nah, karenanya kita juga berkomunikasi tidak bentuknya hanya teks. Tadi sudah saya bilang saya rekam video, saya rekam audio, tidak hanya teks, karena teks juga sedikit rawan misunderstood gitu ya. Saya kalau yang sudah penjelasan rumit saya rekam video, video saya di whiteboard atau video saya di buku catatan lagi menjelaskan. Karena di workplace ada fitur live streaming sama seperti Facebook, nanti saya jelaskan di bagian akhir. Maka saya sering streaming video saya lagi live menjelaskan sesuatu atau streaming audio. Oke. Okay. Itu cara kita berkomunikasi. Ya, sedangkan cara kita bekerja simple, saya membatasi 40 jam seminggu. Kurang dari situ mungkin ya hasilnya kurang bagus. Terlalu lebih berlebihan bekerja juga nggak bagus. Jadi saya membatasi 40 jam seminggu, sama seperti jam kantor. Ya kalau Anda kerja jam 8 sampai jam 5, Senin sampai Jumat, maka Anda akan kerja 40 jam seminggu, sama ya. Tapi bedanya sama kirim buat email adalah 40 jam ini beneran untuk kerja, bukan untuk ke kantor, karena kita nggak punya kantor. Ingat, tidak semua orang ke kantor itu kerja. Ya, dan kita tidak bisa kerja 2 jam sehari, itu nggak bisa kalau di kantor. Kenapa? Anda akan terpecah menjadi 15 menit berkali-kali, dan itu tidak sama dengan 2 jam intensif ya. Terus jamnya bebas ya, kalau emang sukanya kerja malam ya silakan kerja malam. Mulyadi orang malam, saya orang pagi subuh buta. Saya kerja senangnya ya saya bangun kebanyakan setiap hari itu jam ya subuh lah ya, jam 3:30, jam 4 gitu ya. Subuh dulu saya bangun lebih pagi lagi jam 2, jam 3, tapi sekarang saya bangun jam mendekati azan subuh lah gitu ya. Setelah itu saya beraktivitas, dan saya baru bekerja itu setelah matahari terbit sekitaran jam 6:30, jam 6, jam 6:30, situ saya mulai kerja, kecuali ada yang urgent tadi. Ya, beberapa orang kerja malam, mulai dikerja malam, dan beberapa tim yang lain kerjanya malam, ya silahkan, saya nggak begitu permasalahkan ya. Intinya tidak harus jam kerja seperti yang di kantor sekarang ya, lokasinya juga seperti itu, oke? Okay? Itu cara kita berkomunikasi dan bekerja. Sekarang saya akan fokus ke tools-nya, alat-alat apa aja yang kita gunakan ya. Semua link dari tools atau aplikasi yang saya sebutin di sini itu ada di kepo.blog. Silakan cari episode ini, episode 5 ya. Silakan cari dan lihat semua link atau URL menuju ke tools tersebut di situ, oke? Okay? Yang pertama yang sangat intensif saya gunakan untuk merekam video adalah Screencastify. Screencastify adalah aplikasi screencast. Screencast itu adalah untuk merekam layar ya. Screen itu layar ya. Jadi kita rekam layar kita. Saya sering merekam layar terutama untuk saat briefing ke tim. Saya pengen kirim dot email begini begini begini, atau mungkin penempatan tombol di aplikasi kirim dot email yang tidak tepat, atau saya ingin menunjukkan sesuatu ya. Maka saya akan pakai Screencastify. Gratisnya ada, tapi saya menggunakan yang berbayar. Yang gratis dia free sampai 10 menit merekam. Saya pakai yang berbayar, jadi saya punya akses unlimited sebanyak hard disk saya. Selama hard disk saya bisa nampung rekaman videonya, ya mereka dia akan terus merekam gitu ya. Itu Screencastify. Terus ya tentu saja kita juga menggunakan penyimpanan cloud yang standar seperti Google Drive. Hampir semua slide saya pakai Google Drive. Kalau Anda sering nonton webinar saya atau video-video penjelasan saya, hampir semuanya pakai Google Slide. Dan itu disimpan di Google Drive, tidak ada disimpan di laptop saya. Jadi saya bisa kerja dari mana aja dengan perangkat apa aja tanpa terikat perangkat ya. Dropbox tentu saja saya pakai Dropbox ya. Terus Loom sama seperti Screencastify, sama-sama aplikasi screencast, tapi Loom lebih mudah digunakan untuk yang tidak rutin lah gitu ya. Loom juga kita gunakan untuk komunikasi ke pelanggan, member kirim.email kita ajakin pakai Loom untuk misalnya mereka punya keluhan yang tidak bisa disampaikan dengan tulisan, atau mungkin punya masukan. Beberapa pengguna punya masukan fitur yang sangat luar biasa tapi tidak bisa dijelaskan dengan tulisan, maka mereka merekam dengan Loom ya. Terus Workflowy yang saya gunakan untuk layout podcast seperti ini. Workflowy adalah alternatif mind map. Saya bukan orang yang sangat visual, saya bingung melihat mind map. Ya kalau Anda familiar dengan mind mapnya Tony Buzan, saya bukan orang yang bisa pakai mind map. Saya malah bingung melihat mind map itu, saya iki opo ya, kemana gitu ya, ini kemana gitu kan. Itu malah menghabiskan waktu saya untuk mengurut mind mapnya daripada memahami apa konteks mind map tersebut. Karenanya saya mencari alternatif mind map yang lebih linear dan saya menemukan akhirnya Workflowy. The best ya buat saya, Workflowy adalah satu-satunya tools yang bisa menangkap struktur berpikir manusia menurut saya. Karena memang seperti inilah otak kita berpikir, dan dia hanya menangkap dan menstrukturnya dengan lebih rapi secara linear. Jadi otak kita cenderung berantakan, mikirnya lompat-lompat kan gitu ya. Nah, Workflowy akan meluruskannya dengan linear. Ya, jadi pikiran-pikiran yang lompat-lompat itu dirapiin sama Workflowy. Anda tulis, masukin, tulis, masukin, tulis, masukin gitu ya. Dan ini sangat efektif. Dulu saya pakai Evernote, tapi Evernote sekarang sudah lambat banget ya. Terus saya pakai Simple Note dan Google Keep gitu ya. Dan juga menurut saya masih tidak bisa menstruktur pikiran kita dengan sangat baik. Akhirnya saya ketemu Workflowy ya, tidak ada lawan sampai sekarang, the best aplikasi yang bisa menangkap pikiran gitu ya. Dulu kan Evernote yang mengklaim itu ya, otak kedua Evernote bilangnya, saya bilangnya enggak, Workflowy ini otak kedua ya. Jadi pada dasarnya dia adalah list ya, daftar, cuman yang bisa di drag and drop, yang bisa ditukar-tukar, bisa diubah-ubah sana sini gitu. Pokoknya dia bisa benar-benar menstruktur isi kepala kita sampai benar-benar sesuai yang kita mau. Ingat, kita berpikirnya lompat-lompat. Kebanyakan manusia, terutama pengusaha, itu mikir lompat-lompat. Ya, paling nggak saya mikir lompat-lompat. Pertama saya mikir A, besok saya, tiba-tiba saya udah sampai di F, tiba-tiba balik ke B. Nah, Workflowy akan menstruktur semuanya dengan sangat sempurna sampai ke anak-anak-anak-anaknya gitu. Luar biasa, ya. Saya bingung kenapa tidak ada orang berpikiran untuk membuat aplikasi seperti ini. Luar biasa. Sangat sederhana, tapi di sisi yang sama sangat kompleks. Ya, bisa menangkap pikiran kita yang sangat kompleks sampai anak beranak-beranak. Kita kan pikiran kita sering beranak ya. Kita mikirin A, terus beranak A di dalam pikiran A, aksen ini beranak lagi B, C, D. Di dalam B, C, D ada lagi B aksen, C aksen, D aksen gitu ya. Semua bisa ditangkap dengan sangat sempurna oleh Workflowy. Sangat saya sarankan untuk siapapun pebisnis ataupun Anda penulis, terutama kalau Anda penulis ya. Ini akan sangat bantu Anda menangkap ide-ide Anda. Workflowy ya. Terus kalau saya butuh menggambar, saya pakai Pencil by 53. Itu dia, itu hanya ada di iPad saat ini, sangat sangat disayangkan. Itu saya gunakan untuk menggambar hampir semua hal yang saya utarakan di kirim.email digambar dengan menggunakan pensil. Tapi saat ini, saat saya rekam ini, iPad saya lagi rusak, layarnya pecah dan fingerprintnya tidak bekerja, jadi saya tidak bisa menggunakannya. Makanya saya mencari alternatif dan akhirnya saya menemukan draw.io, aplikasi menggambar sangat mudah dan sinkron ke Google Drive yang bisa Anda temukan di draw.io. Jadi tidak perlu ada yang diinstal, Anda cukup buka draw.io, terus gambar, nanti dia akan sinkron ke Google Drive. Jadi kalau Anda pindah dari desktop ke laptop misalnya, Anda bisa lanjutin gambar Anda, bisa diekspor sebagai gambar JPG atau PNG, atau bisa diekspor juga sebagai PDF. Sangat-sangat luar biasa convenient, sangat nyaman, dan sering banget saya pakai untuk komunikasi dengan tim. Ingat, komunikasi tidak hanya bentuk teks, saya lebih sering sekarang komunikasi malah dengan video dan gambar seperti draw.io ini ya. Terus semua yang bisa merekam audio ataupun video, ya saya sering menggunakan aplikasi bawaan video di HP, di smartphone saya, atau aplikasi perekam bawaan di smartphone Anda, apa aja bisa, intinya sesuatu yang bisa menangkap ide Anda, sesuatu yang bisa menangkap pemikiran Anda dalam bentuk audio atau video, karena lebih cepat daripada ditulis, dan tinggal nanti di-upload ke workplace. Nah, yang akan membawa saya ke tools paling utama saya, atau aplikasi paling utama saya, yaitu Facebook Workplace, ya. Jadi saat live chat sudah gagal, kami mencoba berbagai macam tools dan akhirnya kami sekarang berhenti di Facebook Workplace. Ya, dan ini Workplace sudah menjadi rumah bagi kirim.email, sudah menjadi kantor tepatnya. Kantor kita adalah di Workplace. Pada dasarnya Workplace menganut tadi ya sistem asynchronous communication, komunikasi tidak sinkron. Prinsip ini bisa dieksekusi banget di Workplace. Ya, jadi sangat sempurna, sangat tepat untuk yang kita cari saat ini di kirim.email. Ya, jadi pada dasarnya Workplace adalah Facebook untuk perusahaan kita, perusahaan Anda atau perusahaan saya atau kirim.email. Jadi seolah-olah kayak kirim.email itu punya Facebook sendiri yang isinya cuma tim kirim.email yang 12 orang ini, satu Facebook. Seperti like-nya Facebook, Anda bisa bikin grup, bisa chatting, bisa streaming, live streaming, upload video, foto, dan semuanya dengan sangat cepat, ya seperti bagaimana Anda pakai Facebook. Apapun yang hampir semua yang ada di Facebook ada di Workplace, termasuk polling gitu-gitu ya, event, kalender, ya, reminder maksud saya. Semua ada di Workplace gitu loh ya. Jadi mudah, cepat, dan semua orang paham cara makainya. Ya, jadi tidak perlu ada lagi semacam training bagaimana cara menggunakan Workplace, nggak ada. Ini cara upload file gimana ya, nggak ada. Semua sudah paham kenapa, karena semua yang masuk ke kirim.email pakai Facebook. Ya, saya aja posting lowongan di Facebook kan gitu ya, yang masuk hampir pasti melalui Facebook ya. Jadi tidak perlu ada training-training lagi, semua sudah tahu gitu, masuk semua bisa chatting, tahu harus kemana harus chatting, tahu bagaimana cara mengupload file, tahu bagaimana caranya live streaming, semua sudah tahu, semua ada di sana, kita semua sudah terlatih pakai Facebook ya. Telegram aja kemarin saat kita masuk masih ada yang tidak biasa ya. Ini cara ngirim gambar bagaimana ya, kok ada kan, kalau kita ngupload gambar di Telegram terbagi dua tuh, ada file ada image. Kalau kita ngirim file, jadinya file harus dibuka dulu. Kalau dia image, langsung kelihatan preview-nya di Telegram-nya. Itu aja harus diajarkan di Telegram, ya. Itu yang kita tidak temukan di Workplace, ya. Jadi, untuk saat ini, Workplace sangat tepat buat kita. Ya lagi, tidak ada platform kerja yang sempurna. Workplace juga ada kekurangan, iya pasti. Cuman yang saat ini dibutuhkan kirim.email adalah speed, bukan keteraturan. Saya ulangi, speed, bukan keteraturan. Kita butuh kecepatan dan Workplace bisa mengakomodir kecepatan itu, ya. Nah, cara kita berkomunikasi dengan menggunakan Workplace yang paling sering tentu saja dengan menggunakan status update seperti like-nya Anda status update di Facebook atau di Facebook grupnya atau maksud saya tadi Facebook pribadi atau di Facebook grup, ya. Kita punya sekitar 7 grup sekarang di kirim.email. Sebentar saya buka dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sudah 9 sekarang ya. Terbagi menjadi ada yang berdasarkan tes, ada berdasarkan departemen. Misalnya kita punya grup namanya Keriting, kirim.email marketing ya. Itu semua isinya tim marketing. Ya, jadi siapa setiap kali saya post, tim marketing saya bisa baca ya, tim marketing kirim.email bisa baca. Ada Kevin, kirim.email finance, ada bahas aplikasi, podcast, grup khusus podcast untuk podcast ini ada dan ada juga berdasarkan project. Misalnya lagi project membuat membership, maka ada membership, ada untuk aplikasi, maka ada untuk aplikasi dan yang lain-lain ya. Dan kita punya satu grup kita bilangnya grup, saya bilangnya grup spiritual, grup sakral, grup suci ya, yaitu grup customer feedback, di mana keluhan-keluhan customer atau masukan-masukan dari customer berkumpul di sini ya. Dan ini grup yang sangat luar biasa dan saya memasukkan semua tim ke dalam ini karena ini nyawanya kirim.email ya. Jadi semua yang ngasih masukan atau keluhan itu semua orang harus baca apapun departemennya, jadi tahu, merasakan rasa sakit yang dirasakan sama konsumen, karena merasakan adalah tahap pertama dari menyelesaikan buat saya ya. Jadi mereka harus merasakan dulu masalahnya apa, baru nanti berusaha menyelesaikan, oke, okay? Termasuk saya ya. Jadi bebas, fleksibel, jumlah grupnya juga unlimited ya. dan bisa digunakan sesuai sama seperti Facebook grup biasa ya. Nah, komunikasi paling sering terjadi adalah di status update. Jadi saya update status di grupnya per grup. Misalnya ada masalah atau ada masukan atau ada apa, dan nanti yang lain, tim yang lain tinggal komen, sama seperti Facebook. Jadi bahasannya terstruktur karena melalui komen. Jadi temanya nggak lari kemana-mana. Misalnya lagi ada masalah apa, sender, email sender bermasalah misalnya. Maka semua komen yang ada di situ itu akan terkait sama email sender bermasalah. Tidak ada komen yang lari kemana-mana seperti yang terjadi di live chat. Live chat kalau ada dua tema berbeda lagi dibicarakan, orang bingung. Ini jawaban untuk bahasan yang mana ya? Bingung. Nah, sedangkan di workplace itu terjadi ya. Kita posting, semua bahasan itu terjadi di komentar di postingan itu. Kalau sudah selesai, maka komentarnya kita off-kan. Karena itu menandakan bahwa masalah sudah selesai. Kalau perlu bikin baru lagi, maka silakan postingnya baru lagi ya. Itu komunikasi paling sering. Dan sama di workplace ada save, sama seperti Facebook. Jadi postingan yang harus di-save bisa di-save untuk nanti dibaca lagi atau dikerjakan nanti ya. Jadi semua fitur yang ada di Facebook sudah ada di WordPress, sangat nyaman. Komunikasi kedua selain status update adalah video. Saya upload tadi video yang saya rekam di Screencastify, atau sekarang saya sangat sering menggunakan streaming. Capek ngerekam, saya sekarang me-live streaming dan langsung ke posting ke grup. Jadi lagi tim tidak harus ngikuti live streamingnya secara live, bisa nonton rekaman videonya ya. Audio juga seperti itu di streaming sekarang kalau saya. Terus image ya. Saya sering juga upload image, screenshot gitu-gitu ya. Terus dokumen, ada Facebook bisa bikin dokumen sendiri untuk tertulis. Terus file, tapi yang sangat saya sayangkan adalah file di workplace itu terbatas hanya 100 MB. Ini sangat saya sayangkan sekali, kenapa? Karena satu rekaman mentah audio ini dalam format WAV aja itu bisa makan sampai 200 MB. Kalau durasinya di atas setengah jam, tidak bisa saya upload ke workplace karena itu gitu loh. Sedangkan di Telegram itu tidak terbatas ya. Kita dari dulu kerja pakai Telegram, saat saya upload file audionya mentah itu semua bisa berjalan. Tapi di WordPress terpaksa saya harus upload filenya via Telegram untuk kemudian diedit, atau saya edit sendiri untuk mengupload versi MP3-nya ke WordPress ya, sangat disayangkan. Tapi sebenarnya masalah ini bisa selesai karena saat ini WordPress sudah bisa terintegrasi dengan Dropbox maksud saya, dan Google Drive. Jadi saya tinggal upload ke Dropbox yang nanti tinggal saya share ke WordPress yang sudah connect ya. Jadi nanti WordPress bisa langsung menayangkan filenya di WordPress ya. Terus chat, nah ini dia. Jadi semua tadi yang saya sebutkan di atas adalah asynchronous communication. Sekarang kita masuk ke synchronous, yaitu chat. Ya, semua chatnya di Facebook sudah ada tombol untuk nelfon, baik itu nelfon audio maupun nelfon video atau video call. Jadi saat chatnya sudah mulai nggak connect, nggak nyambung bahasanya, biasanya langsung saya telepon. Kalau udah mulai nggak ngerti ya lawan chat saya, biasanya langsung saya klik tombol telepon, maka akan langsung teleponan. Oke, okay? Anda bisa teleponan via desktop atau laptop, atau Anda bisa teleponan via HP, bebas sama seperti layaknya aplikasi chat yang lain ya. Karenanya di HP atau di smartphone, Workplace terbagi menjadi dua, yaitu Facebook Workplace biasa dan Workplace Chat, khusus untuk chat, dipisah sama kayak Facebook dan Facebook Messenger ya. Sama. Oke. Okay? Nah, biasanya kalau saya sudah mulai nelpon itu pasti sudah sangat penting, dan tim kirim email sudah tahu itu. Kalau saya sudah nelpon itu pasti sudah sangat urgent. Kalau enggak, saya enggak pernah nelpon dan saya menghindari nelpon karena itu menginterupsi ya. Itu cara kami bekerja ya. Semua screenshot nanti bisa Anda lihat di kirim.email kepo.blog ya. Kirim.email podcast ya. Jadi silakan ke kepo.blog. Screenshot postingan yang saya maksud status update semua ada di situ. Video semua ada di situ. Anda bisa lihat bagaimana kita bekerja menggunakan WordPress dari dalam kepo.blog ya. Semua screenshot ada di sana, semua link yang saya sebutkan ada di sana, semua aplikasi yang saya sebutkan ada di sana ya. Kalau Anda pengen nanya lebih dalam tentang bagaimana kita bekerja, silakan gabung ke Facebook grupnya kirim.email di kirim.email/komunitas. Saya ulangi, kirim.email/komunitas ya. Buka browser Anda, tulis kirim.email/komunitas, itu Facebook grup. Anda bisa tanya semua terkait dengan bagaimana kami kerja remote di sana ya, akan saya jawab, atau akan nanti tim kirim.email jawab yang lain ya. Atau Anda pengen ngobrol-ngobrol langsung, atau mungkin Anda pengen nyoba kerja remote, maka saya akan siap menjawab ada di grup tersebut ya. Oke, itu aja mungkin dari saya untuk episode kali ini. Sudah 40-an menit saya rekaman. Cukup panjang episodenya ya, karena ini cukup penting buat saya. Ya seperti yang saya bilang tadi, ini bukan untuk mengajak Anda berdebat. Kalau Anda memang pengen ngantor, ya silahkan. Anda pengen semua tim Anda ngumpul di satu kantor, ya monggo, itu hak Anda. Bukan hak saya untuk mengatur Anda harus seperti apa. Tapi ini yang saya lakukan dan ini berhasil buat saya, buat kirim buat email. Makanya saya ngerasa ya tidak ada salah saya bagikan. Siapa tahu ini jadi referensi buat Anda. Lagi, tidak semua orang akan cocok kerja remote, tidak akan semua orang akan cocok kerja jarak jauh. Pada dasarnya manusia, kembali ke manusianya. Ya, saya tidak punya, ya secanggih apapun aplikasi yang saya gunakan, alhamdulillah saya dikelilingi sama tim yang sangat luar biasa, kompeten, jujur, dan bisa diandalkan. Karena kalau Anda tidak punya tim yang bisa diandalkan, ya mau tools saya secanggih apapun, maka mereka akan selalu mencari cara untuk mengakalin Anda ya untuk keluar dari sistem. Ya. Makanya saya selalu mengatakan ke tim dikirim.email saat mereka masuk, saya tidak bisa mengawasi Anda 24 jam. Saya percaya Anda orang dewasa, ya karena saya lihat beberapa perusahaan memperlakukan karyawannya itu seperti anak SD gitu. Ya kalau Anda memperlakukan orang seperti anak SD, maka Anda akan dapat anak SD kan gitu ya. Saya memperlakukan orang seperti orang dewasa, saya memperlakukan tim kirim.email seperti orang dewasa yang bertanggung jawab. Ya. Saya nggak bisa mengawasi 24 jam, itu sudah pasti. Ya, sebaik-baiknya pengawas adalah malaikat yang ada di bahu kanan kiri kita, ya, yang sudah diturunkan Allah untuk ditugaskan Allah untuk mengawasi kita. Itulah sebaik-baiknya pengawas. Maka saya serahkan ke Allah, ke Darullah. Kalau saya katakan ke tim saya, kalau masih bohong juga, masih nipu juga, ya tanggung jawabnya sama Allah, bukan sama saya. Karena sudah janji sama saya, tidak akan, ya misalnya tidak akan kerja di tempat lain gitu ya, nggak akan kerja nyambilan di luar. Maka kalau melanggar, ya kalau saya tahu, ya akan saya tindak. Kalau saya nggak tahu, maka itu tanggung jawab sama Allah, ya. Maka lagi balik-baliknya ke manusianya, Anda harus punya manusia yang sangat kompeten, Anda harus punya tim yang sangat kompeten, yang alhamdulillah saya sekarang ngerasa dikirim.email, alhamdulillah saya dikelilingi sama orang-orang sangat kompeten yang sangat bisa saya percaya, ya. Maka tools-tools seperti workplace dan yang lain tadi saya sebutkan itu hanya pelengkap saja dari untuk memfasilitasi manusia-manusia brilian ini untuk bekerja, ya. Jadi intinya tetap di manusia dulu, masukin manusia yang Anda anggap bagus, brilian, berbakat, maka tools dan semuanya akan memuluskan pekerjaan Anda dan pekerjaan tim Anda, ya. Insya Allah, oke? Okay? Itu saja dari saya Fikri. Silakan semua detailnya ada di kirim.email podcast. Kunjungi kepo.blog. Maka semua yang Anda butuhkan ada di sana untuk mungkin panduan Anda bekerja secara remote seperti kirim.email, ya. Saya mewakili tim kirim.email mengucapkan terima kasih sudah menggunakan kirim.email, ya. Jika belum, silakan Anda mendaftar di kirim.email, gunakan kode kupon KEPO untuk mendapatkan diskon 10%. Ya. Saya Fikri dari kirim.email dan host Anda, pembawa acara Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.